Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 7 Februari. Sari berita penting hari ini, Bendahara Federal Josh Frydenberg mengatakan pemerintah akan membuat biaya tes COVID-19 dapat dideduksi dari pajak untuk bisnis dan individu yang menggunakannya untuk bekerja. Anggota Parlemen Tasmania Bridget Archie dari Partai Liberal mengatakan dirinya akan memberikan suara menentang rencana undang-undang diskriminasi agama pemerintah federal. Dan dalam olahraga, Senegal memenangkan juara Piala Afrika pertamanya melawan Mesir. Berita selengkapnya. Bendahara Federal Josh Frydenberg telah mengumumkan pemerintah akan membuat biaya tes COVID-19 dapat dideduksi dari pajak untuk bisnis dan individu yang menggunakannya untuk tujuan kerja. Perubahan yang diusulkan akan diterapkan retrospektif dari awal tahun keuangan 2021 hingga 2022 dan mencakup tes PCR dan antigen cepat. Itu berarti seorang pekerja dengan pajak marginal 32,5% akan menerima pengembalian dana sekitar $6.50 untuk setiap dua paket tes cepat yang dibeli seharga $20. Bendahara Frydenberg mengatakan tes adalah alat penting dalam membantu bisnis untuk melindungi tenaga kerja mereka dan memastikan mereka dapat tetap membuka pintu mereka.
Rapid antigen tests for work-related purposes will now be completely tax deductible and the fringe benefits tax will not apply to businesses who supply those RAT tests to their workers.
Dan operasi elektif yang tidak mendesak akan dimulai kembali di New South Wales hari ini. Operasi semacam itu ditangguhkan pada tanggal 10 Januari untuk mengosongkan ruang di rumah sakit bagi pasien COVID-19. Menteri Kesehatan Brad Hazard mengatakan rumah sakit swasta dan sektor kesehatan masyarakat sekarang bekerja sama untuk mendapatkan operasi elektif kembali hingga 75% dari tingkat pra-pandemi. Dirinya berterima kasih kepada mereka yang harus menunda operasi mereka.
I know it's pretty tough, particularly you've got a knee that's bothering you, or a hip, or one of the items of surgery, cataract surgery, one of the items that has had to be put off for a few weeks. I apologize on behalf of the health system, but I also know.
Itu terjadi sebagaimana negara bagian itu mencatat 14 kematian lebih lanjut dengan 137 orang saat ini berada di ICU. Dan hari ini ada 7.437 kasus baru dan 2.099 orang dirawat di rumah sakit. Sementara itu Victoria akan melewati tonggak vaksinasi hari ini 7 Februari dengan 50% anak-anak berusia 5-11 tahun telah menerima dosis pertama mereka. Wakil Premier James Merlino mengatakan meskipun itu adalah langkah maju yang menggembirakan, masih ada cara untuk melindungi warga Victoria dari COVID-19. Itu terjadi ketika negara bagian mencatat 7 kematian dan 8.275 kasus baru COVID-19. James Merlino telah mendesak warga Victoria untuk maju ke depan untuk vaksinasi.
Over the next 7 days, there are 107,000 appointments available. So please, if you haven't had your third dose, if your child hasn't had their first pediatric dose, please make an appointment either at our state-run clinics or via.
Sementara itu, saat ini ada 638 orang di rumah sakit, termasuk 72 di ICU. Dan warga Queensland tidak perlu lagi menggunakan aplikasi check-in untuk memasuki tempat-tempat di seluruh negara bagian, meskipun bukti vaksinasi COVID-19 masih diperlukan di tempat-tempat yang memintanya. Negara bagian itu mencatat 19 kematian dan ada 663 orang di rumah sakit umum, termasuk 41 di ICU. Premier Anastasia Palaszczuk mengatakan otoritas kesehatan percaya Queensland sekarang keluar dari puncak kasus COVID-19. Tasmania sementara itu sedang mempersiapkan anak-anak untuk kembali ke sekolah pada hari Rabu nanti karena negara bagian mencatat 443 kasus COVID baru dan tidak ada kematian. Ada 15 orang di rumah sakit dengan virus corona, termasuk 8 dirawat khusus karena gejala virus dan 1 orang di ICU. Premier Tasmania Peter Godwin mengatakan orang tua harus diyakinkan oleh fakta bahwa ruang kelas berventilasi baik dan ruang belajar di luar ruangan digunakan.
The arrangements for schools have been under construction now for a number of months. We've had an acting minister in place. And parents can have confidence that the plan has been developed and implemented and that our...
Premier Tasmania mengatakan Menteri Pendidikan Sarah Courtney yang tertular COVID-19 telah liburan di Perancis, telah pulih dari virus dan akan kembali bekerja pada hari Kamis nanti. Nah, anggota parlemen dari Tasmania, Bridget Archer, mengatakan dia tidak memberikan suara menentang RUU diskriminasi agama pemerintah federal karena perdebatan tentang masalah ini terus berlanjut. Anggota BAS itu mengatakan dia tidak dapat mendukung undang-undang yang diusulkan dalam bentuknya saat ini. Dengan alasan kekhawatiran itu, akan mengesampingkan undang-undang anti-diskriminasi negara yang melindungi siswa LGBTIQ+. Itu terjadi ketika oposisi federal meminta Perdana Menteri Scott Morrison untuk memperkenalkan amandemen rencana undang-undang untuk memastikan siswa tidak dapat dikeluarkan secara tidak adil berdasarkan seksualitas atau identitas gender mereka. Juru bicara komunikasi Partai Buruh, Michelle Rowland, mengatakan sementara partainya masih mempertimbangkan rekomendasi dari 2 komite yang memeriksa rencana undang-undang itu, melindungi siswa akan mendapatkan dukungan bipartisan.
We would want to examine this very carefully. This is a complex area and one that has been obviously deeply scrutinized by people who have particular views on this, a very wide variety of evidence presented.
Dan anggota parlemen Partai Buruh dan senator di komite-komite itu mengatakan bahwa mereka mendukung rencana undang-undang tersebut disahkan, namun dengan beberapa perubahan kecil dan teknis yang sedang dibuat. Dan mantan Menteri Luar Negeri Bob Carr meminta Menteri Pertahanan Peter Dutton untuk membersihkan namanya setelah mengklaim bahwa Peter Dutton membocorkan pertukaran pesan teks di mana Perdana Menteri disebut benar-benar psikos oleh seorang Menteri Liberal yang tidak disebutkan namanya. Pesan-pesan itu diduga menunjukkan mantan Premier New South Wales Gladys Berejiklian menyebut Morrison sebagai orang yang mengerikan dan tidak dapat dipercaya. Tetapi dirinya mengatakan dia tidak ingat mengirim teks-teks itu. Bob Carr mengatakan dalam tweet bahwa satu-satunya cara Mr. Dutton untuk membersihkan dirinya adalah dengan mendapatkan rekan lain untuk mengakui bahwa mereka membocorkan pesan teks ke editor politik Network 10 Peter Van Onselen. Nah, berita dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mendesak orang-orang untuk mengabaikan prediksi apokaliptik tentang invasi Rusia yang akan segera terjadi. Dalam sebuah tweet dikatakannya, Ukraina memiliki tentara yang kuat, dukungan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepercayaan Ukraina pada negara mereka itu. Ditambahkannya, musuh harus takut pada kita, bukan kita pada mereka. Seminggu yang lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negara itu bukan Titanic yang tenggelam dan menuduh pemerintah Amerika Serikat dan media memicu kepanikan. Topan di Madagaskar menyebabkan angin kencang dan hujan setelah mendarat di pantai timur pulau itu pada hari Sabtu malam. Diperkirakan bahwa topan Batsirai tropis telah membuat 45.000 orang mengungsi. Setelah memperoleh kekuatan di Samudra Hindia dengan kekuatan angin kencang mencapai 233 km per jam, topan itu mendarat di dekat Mananjari, 500 km sebelah timur ibu kota Antananarivo. Direktur Program Pangan Dunia PBB Madagaskar, Pasqualina Di Sirio, mengatakan pihak yang berwenang prihatin dengan naiknya permukaan air.
It has been a cyclone with a very high wind, so potentially a very strong wind. Water and rainfalls is there, but it's not as much as...
Nah, berita dari Indonesia akan disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta berikut ini.
Halo saudara, Anda mendengarkan Buletin KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Naomi Liandra. Angka kasus kematian akibat COVID-19 melonjak hingga 3 kali lipat, yakni dari 18 kasus di akhir Januari menjadi 57 kasus per hari Minggu kemarin. Kenaikan angka kematian ini terjadi seiring dengan tren lonjakan kasus COVID-19 yang menembus 36 ribuan. Kementerian Kesehatan menyebut lonjakan kasus kematian COVID-19 sebagian besar disebabkan oleh penyakit bawaan atau komorbid yang tidak terkendali. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pasien COVID-19 yang meninggal rata-rata memiliki penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes.
Jadi sebagian besar itu adalah mereka-mereka yang datang itu sudah dalam kondisi berat. Beratnya itu karena komorbidnya yang tidak terkendali. COVID-nya juga ikutan jadi pada kondisi yang kita kategorikan sebagai kritis.
Nadia yang juga menjabat juru bicara vaksinasi COVID-19 menambahkan, separuh lebih pasien bergejala berat dan kritis memiliki komorbid dan belum divaksin, sehingga mereka merupakan kelompok dengan resiko keparahan hingga kematian yang tinggi. Sementara itu, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Luhut Binsar Panjaitan meminta lansia di atas 60 tahun yang belum divaksin dan memiliki komorbid untuk tidak keluar rumah hingga sebulan ke depan. Hal itu dilakukan guna mencegah tingkat keparahan akibat varian Omikron yang tengah merebak. Saudara, angka kematian terbanyak disumbang DKI Jakarta dengan 32 kasus. Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia PDPI menyebut varian Omikron memang berpotensi menimbulkan gejala berat hingga kematian jika tertular kepada kelompok rentan.
Dan Omikron ini gejalanya beragam, mulai dari tidak bergejala, ringan, dan bahkan menjadi berat sehingga perlu rawat inap. Bahkan ada yang meninggal. Kita tahu banyak juga yang meninggal dari varian ini. Dan yang kita harus waspadai adalah kelompok yang usia lanjut, komorbid dan lainnya. Karena ini kalau kelompok ini terinfeksi atau tertular, maka biasanya akan menjadi lebih berat.
Erlina, yang merupakan dokter spesialis paru RSUP Persahabatan, menambahkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebenarnya telah mengingatkan bahaya varian Omikron, apalagi kini telah bermutasi menjadi subvarian BA.2. Kata dia, kunci mencegah meluasnya varian ini adalah vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Kalangan parlemen mendorong pemerintah cepat tanggap memutuskan kebijakan penanganan penyebaran virus corona agar kasus kematian bisa dicegah. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, menyebut meningkatnya kasus kematian merupakan penanda keparahan suatu wabah. Kata dia, angka kematian juga sebagai representasi telatnya deteksi hingga penanganan, serta buruknya respon terhadap penanganan COVID-19. Dia menduga angka kematian COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dari yang terdata saat ini, sebab tes dan pelacakan masih lemah.
Kita nggak boleh puas diri, nggak boleh merasa kita kematian ini. Enggak. Karena di balik itu selalu kalau bicara Indonesia, negara berkembang lain, itu akan selalu ada fenomena puncak gunung es. Gitu. Ini yang harus difahami. Ya. Dan artinya kalau ada trennya, ya berarti di masyarakat ada satu tren peningkatan infeksi yang sangat besar.
Diki juga mendorong pemerintah memperbaiki cara komunikasi mengenai varian Omikron dengan menghapus label bahwa varian ini tidak berbahaya. Omikron tetap berbahaya jika menginfeksi kelompok rentan seperti lansia dan anak. Pemerintah didesak terus memperkuat kapasitas tes dan pelacakan, mempercepat vaksinasi, dan menegakkan protokol kesehatan. Badan Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan ambang batas aman untuk bor rumah sakit rujukan pasien terpapar COVID-19, yakni sebesar 60%. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut seiring dengan naiknya keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 imbas varian Omikron, Kementerian Kesehatan resmi memberikan lampu hijau dan mendorong isolasi mandiri atau isoman bagi pasien terpapar COVID-19 di Indonesia. Dari informasi COVID-19, kita ke informasi lain soal rencana pemindahan ibu kota negara. Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan kementeriannya sudah menyiapkan desain dasar infrastruktur utama ibu kota negara atau IKN, seperti desain istana, kementerian, hingga dasar pemukiman. Kata Imam, pembangunan fisik IKN harus dimulai maksimal awal semester 2 tahun ini.
Dengan dasar itu, sambil sekarang kita menyiapkan basic design yang lainnya untuk prioritas selesai di 2024, maka kita mengasumsikan paling kritis, gitu ya, mulai awal semester 2 2022 itu sudah harus mulai fisiknya. semuanya itu yang akan diprioritaskan. Jadi tentunya lebih cepat lebih baik.
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN di Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menambahkan, ada beberapa syarat upaya pembangunan fisik IKN bisa dipercepat, yakni ketersediaan anggaran, kesiapan lahan, dan skema pengadaan barang dan jasa.
Nah, berita olahraga, Senegal memenangkan gelar Piala Afrika atau AFCON pertamanya dengan kemenangan adu penalti 4-2 melawan pemenang 7 kali Mesir menyusul hasil imbang 0-0. Sadio Mane dari Senegal gagal mengeksekusi penalti di awal pertandingan tetapi melangkah untuk membuat sejarah bagi negara Afrika Barat itu dengan memastikan kemenangan dengan gol penalti setelah menit ke-120. Mesir ingin memecahkan rekor dengan kemenangan ke-8 di AFCON tetapi gagal dalam adu penalti. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Bendahara Federal Josh Frydenberg mengatakan pemerintah akan membuat biaya tes COVID-19 dapat dideduksi dari pajak untuk bisnis dan individu yang menggunakannya untuk kerja. Anggota Parlemen Tasmania Bridget Archer dari Partai Liberal mengatakan dirinya akan memberikan suara menentang rencana undang-undang diskriminasi agama pemerintah federal. Dan dalam olahraga, Senegal memenangkan juara Piala Afrika atau AFCON pertamanya setelah melawan Mesir. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 7 Februari. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.